เอกิเย่เพลสพาร์ทไอไอถล่มบ็อกซ์ออฟฟิศสัปดาห์แรกทั่วโลกทำไปกว่า 2,400 ล้านบาทเว็บไซต์วาไรตี้ได้รายงานว่าเอกิเย่เพลสพาร์ทไอไอทำรายได้เปิดตัวสุดสัปดาห์แรกที่สหรัฐอเมริกาไปได้อย่างน่าประทับใจถึง 48.4 ล้านเหรียญหรือประมาณ 1,500 ล้านบาทและถ้ารวมรายได้ในวันเมโมเรียลเดย์วันรำลึกทหารผ่านศึกของสหรัฐอเมริกาในวันจันทร์ที่31พฤษภาคม2021นั้นก็จะทำรายได้สูงถึง 58.5 ล้านเหรียญหรือประมาณ 1,830 ล้านบาทส่วนรายได้ทั่วโลกนั้นอยู่ที่ 79.2 ล้านเหรียญหรือประมาณ 2,470 ล้านบาทจากทุนสร้าง61ล้านเหรียญหรือประมาณ 1,900 ล้านบาทซึ่งหมายความว่าเอกิเย่เพลสพาร์ทไอไอได้เริ่มทำกำไรอย่างเต็มตัวแล้วเอกิเย่เพลสภาคแรกเมื่อปี2018ทำรายได้ทั่วโลกไปกว่า300ล้านเหรียญหรือประมาณ 9,400 ล้านบาทจากทุนสร้างเพียง17ล้านเหรียญหรือประมาณ530ล้านเหรียญเท่านั้นเอกิเย่เพลสพาร์ทไอไอภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่เปิดตัวเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคือครูเอลล่าของดิสนีย์ซึ่งว่าด้วยเรื่องราวต้นกำเนิดของครูเอลล่าเดอร์วิลตัวร้ายในแอนิเมชัน101ดาเมเชียนนำแสดงโดยเอมม่าสโตนทำรายได้เปิดตัวสุดสัปดาห์แรกในสหรัฐอเมริกาไป 21.3 ล้านเหรียญหรือประมาณ660ล้านบาทซึ่งถ้ารวมรายได้ในวันเมโมเรียลเดย์ไปก็ทำให้รายได้อยู่ที่ 26.5 ล้านเหรียญหรือประมาณ830ล้านบาทครูเอลล่าได้รับคำวิจารณ์ในสหรัฐอเมริกาไปในระดับกลางพร้อมทั้งคะแนนจาก Rotten Tomato อยู่ที่ 72% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าครูเอลล่ายังไม่เป็นที่สนใจในตลาดสหรัฐอเมริกามากนักในขณะที่ตัวภาพยนตร์นั้นใช้ทุนสร้างสูงระดับ100ล้านเหรียญครูเอลล่านับว่าเป็นสุดสัปดาห์ที่น่าสนใจเนื่องจากภาพยนตร์2เรื่องที่เปิดตัวแรงสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเป็นภาพยนตร์ที่เน้นตัวละครนำเป็นผู้หญิงด้วยกันทั้ง2เรื่องซีเอาโซอินแบไตบัสภาพยนตร์ออน20เมษายน2021เดอะร็อกเซอร์ไพรส์วันเกิดลูกสาวด้วยคำอวยพรจากอควาแมนซูเปอร์ฮีโร่ขวัญใจของเธอข้อมูลอ้างอิงสกรีนแรนและบ็อกซ์ออฟฟิศโมโจพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเต่านินจามาแรงแซงทางโค้งติดอันดับ1บ็อกซ์ออฟฟิศเป็นที่เรียบร้อยอเวนเจอร์เอ็นเกมครองแชมป์หนังทำรายได้สูงสุดตลอดการของไทยและอีก19อันดับนับถึงปัจจุบันร่อแร่อีกเรื่องทีเน็ตสอแววเจ๊งรายได้ทั่วโลกไม่เข้าเป้าตามมูแลนด์ก็อดซิลล่า VS คองถล่มบ็อกซ์ออฟฟิศประเทศจีนเปิดวันแรกตัวกวาดไปกว่า470ล้านบาท